Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa kiloohertzii 7175 irratti yookaan dambalii jiddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloohertzii 11810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 fi walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maraatti qilleensarraan isinaa dhaqqabu ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya sagaleen bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo qophiilee adda addaa qabatee isin biraan ga'uuf qophii isaa kunoo xumurate amma qilleensarra jira. Sagantaa keenyaarraa keessattis qophiilee qabannee dhiyaanne beeksisuun kan isin faana turu an liiban gadaati. Kan har'aaf jennes wal duraa duubaan isin beeksisa hunda dura garuu oduutu caqasama. Akkuma oduun raawwateen seenaa gabaabaa Jaal Gammachiis Guutuu yookiin Geetaachoo Ejjiguu gama keessan hin geenye. Ittaan sunaan ammoo ijoo dubbii adda bilisummaa Oromootu dubbifama. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya darbe keessatti sirna yaadannoo ebla 15 guyyaa gootota Oromoo kan bara 2018 biyya keenyaa magaalaa Naayiroobiitti gaggeeffame ilaalchisuun yaada hirmaattootaa kutaa 1ffaasaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a ammoo kutaa 2ffaa fi isa xumuraa gara qophii keenya xumuraa irratti kan isinii dhiyeessinu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa jecha amma oduttan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerra oduu waliin an ibsa gaaddisaati. Ebilli 15 guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo Konyee Abaawoo biyya Faransaayiin haala ho'aa ta'een kabajame. Guyyaan gootota Oromoo ebilli 15 Konyee Abaawoo Faransaayiin ebila 21 bara 2018 bakka miseensonnii fi deeggartoonni dhaabaa argamanitti bifa ho'aa ta'een kabajame oolu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasaniiru. Sirni kabaja guyyaa gootota Oromoo kun yaadannoo sammuu gootota saba isaaniif wareegaman yaadachuun akkasumas eebba maanguddootaatiin kan eegale hoggaa ta'u durataan Konyee Abaawoo Faransaay Jaal Xahaa Abdallaas haasawa baniinsaa taasisaniiru. Sirna kabaja kanarraa qooda kan fudhatan miseensi shan eegumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Yaddii Abdu Shukur seenaa guyyichaa fi waliigala haala qabsoo bilisummaa Oromoo irratti ibsa bal'aa hirmaattotaaf laataniiru. Kana malees gaaffii hirmaattota irraa gaafatamaniifis deebii akka kennan odeessinu ga'e kun dabaluun addeeseera. Xumura irratti hirmaattonni sirnichaa waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessuuf gumaacha maallaqaa taasisanii gara fuuldurattis haga qabsoon bilisummaa Oromoo galiisaa ga'utti dirqama qabsoon isaan irraa barbaaddu kan baatan ta'uu waadaa isaanii haaromsuun mirkaneessaniiru. Sabboontonni Oromoo kibba Oromiyaa godina Booranaa waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessuuf gumaacha adda addaa godhan. Sabboononni Oromoo godina Booranaa maandheen ijaaraman qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu jabeessuuf gabrummaa fi saamicha gama hundaan nurratti aggaamametti xumura goona jechuun gumaacha adda addaa taasisaniiru. Haaluma kanaan araddaa tokkummaa badhaadhaa galaa waraana bilisummaa Oromoof kan oolu maallaqa 6,000 bitanii kan arjooman hoggaa ta'u araddaan tokkummaa maandheeraa qabsoo bilisummaa Oromoof gumaacha maallaqaa qarshii 1,660 arjoomaniiru. Haaluma walfakkaatuun araddaan tokkummaa didoye guyya goto to ware gamto to oromo sababe fachun reota fi qarshi kuma to kof dibaja ogga adjoman manen kayo jatani ali ammo rasasa kilashi fi pkm gumachanirum waluma galatti manelen gumacha kana tasisan haka kapson bilisumma oromo addebli summa oromon hoggana mugali saga otti dirqama isani kamban tau addesanirum Empire Ethiopia keessatti addatti immoo naannoo Oromiyaatti gatiin gabaa qaala'u irra hawaasni rakkoof saaxilamee jiraachuun gabaafame. Yeroo ammaa Empire Ethiopia keessatti haalli jireenyaa ulfaataa dhufuurra ummanni hedduu rakkachaa jiraachuu gabaasaaleen nu gahaa jiran ni mirkaneessum. Keessumaa qaala'insi gabaa Oromiyaa keessaa ta'e jedhamee abbootii qabeenyaatiin taasifamaa jira kan jedhan maddeen harka qalleeyyiin Oromiyaa keessa jiran jiruu gadadoof saaxilamanii rakkoo hamaaf affeeramaniiru. Akka gabaasni harargee lixaatii nu gahe addeessotti tibba kana gatiin shaqaxaa fi kanneen biroo akkaan dabalaa jiram. Daldaltoonni akka jedhanitti rakkinni isaan biraa osoo hin taane abbootii warshaaleerraa akka ta'e tuqanii haalli jiru isaanumaayyuu yaaddessuu odeessi harargee lixaarraa sagalee bilisummaa Oromoo gahe ni mul'isam. Daakuun kuntaalli tokko har'a qarshii 1,800, qamadiin kuntaalli qarshii 1,450 ta'uun akkasumas mi'oonni adda addaa guyyuu gatiin isaanii dabalaa deemaa jiraachuun ummanni jiruun akka itti hammaatuuf sababa ta'eera jedhan. Walumaa galatti mootummaan haala gabaa kana tasgabbeessuu dhiisee ilaaluun rakkoo kanaaf sababa kan jedhan maddeen waajjiraaleen daldalaa fi seektaroonni dhimmichi isaan ilaallatu callisanii ilaaluun rakkoo kana akkaan hammeessuu odeessi kun dabaluun addeesseera. Miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo Kaartuum Sudaan dabalatee biyyattii bakkoota garaa garaa keessatti argaman guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ebila 15 kan bara 2018 kabajatan. Guyyuma kana abdii fi gaachina saba Oromoo kan ta'e waraana bilisummaa Oromoo cimsuuf gumaacha maallaqaa taasisan. Miseensonni dhaabaa sirna kabaja guyyaa gootota Oromoo kanarraa qooda fudhatan kunneen dinagdeen waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha taasisaniin jinee Sudaanii 12,230 yoo gumaachan meeshaalee caalbaasiin gurguraman irraa ammoo jinee Sudaanii 8,000 waliigalatti jinee 20,230 waraana bilisummaa Oromoof galii taasisaniiru. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa gabaasa guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo maan'eleen Abaa'o Sudaan Kaartuumii fi biyyattii bakkoota adda addaatti kabajatan gara xumura qophii keenya irratti isiniif dhiyeessina. Xumura irratti oduu gaddaa qabna. Qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu keessatti hiriiruudhaan dirqama dhaaba isaaniirraa itti kennamu of qusannaa tokko malee bahataa kan turan sabboonaan Oromoo qabsaa gameessi jaal gammachiis guutuu yookiin Geetaachoo Ijjiguu ebila 24 bara 2018 du'aan addunyaa kanarraa boqatan. Baroota dheeraadhaaf fuula dirqamoota garaa garaa irratti ga'ee isaanii ba'ataa kan turan jaal gammachiis guutuun dhukkubsatee wal'aanamaa erga turee booda ebila 24 bara 2018tti bari'u kan boqate hoggaa ta'u sirni awwaalcha isaatis bakka sabboontonni barattoonni qeerroon dargaggootnii fi ummanni hedduun argametti ebila 25 bara 2018 bakka dhaloota isaa godina qeellammoo wallaggaa ona anfilloo muggeetti raawwatee jiram. Maatii firoottanii fi hiriyoota isaa cufaaf jajjabina hawwinam. Qabsaanni kufa qabsoon itti fufam. Dhaggeeffattoota keenya seenaa gabaabaa jaal gammachiis guutuu yookiin Geetaachoo Ijjiguu oduutti ta'ansinee isiniif dhiyeessinam. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan hordofa.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloheerzii 11 fi 18 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegalee akkuma itti fufetti jira. Kanatti taansuudhaan seenaa gabaabaa jaal gammachiis guutuu yookiin Geetaachoo Ijjiguu ilaalchisee qophii qindaa'e gama keessaniin geenye nu faana bu'a. Seenaa gabaabaa jaal gammachiis guutuu yookiin Geetaachoo Ijjiguu Dalgamachis Abbasa Obbo Ijigufi Adasa Ade Shashitura Biha Oromia Godina Amak Elam Wallagga Jedame Wama Mukesa Onamfilo Magala Mugiti Dalatim Umrinsa Akabar Notaf Gain Barnotasa Achumate Gale Anga Sadarka Olanat Kambaratedam Namafude Bultik Abufi Abba Ilmafi Dubratokotim Jalgamachis Gutu Sabasaf of Kenne Jirenyak Abso Filachun Adabilisuma Oromoti Kam Makame Barakut Asagal Sagal Tamito Kotiturim Jalgamachis Gutu Yero Adabilisuma Oromo Barakut Asagal Sagal Tamilama Chartaramotu Mach Eumsake Sa Behebo Dati Nano Finfine Ture Jalkaba Barakut Asagal Sagal Tamisadit Umnawarana Bilisuma Oromo Godina Baha Nano Jarso Tidabalam Nano Jarso Yerosanit Makazoni Kun Ojetamun Aba Bratti Bekamti Ega Humna Zoni Kun Utti Dabalame Boda Lenjin Hoji Kanaf Barbachi Suken Namefi Hoji Kunamti Magalat Ramadame Dirk Amafuate Bobahaturim Kunis Barakut Asagal Sagal Tamisadi Hanga Barakut Asagal Sagal Tamiafur Hoji Kunamti Magala Kanar Hoje Chaturim Hoji kunnamti magala yero hoje chaturetti misenso ta dablisuma oromo kunnamti abad abani nano finfinne turan gara godina baha zoni kun utti fide aba wal kunnam sisu de garto ta fi matele aba kan magalo ta gara gara ke saturan ra ergale gara gara fude aba fi isan jiddu dadde bisature barakuda sagal sagal tamiafuri hanga barakuda sagal sagal tamishani Zoni kunduto moradu be zoni kesati barresa tehet hoje chature Jalgamachis nama ifannoto komale galme hoji garagara zoni kunduto sirnank abe kae jabe sumbul chatureda Barakuda sagal sagal tami torba kesa Yeroso chindina godina baha nano zoni kundutoti Bal inan gagge fama tureti Unnawarana bilisuma oromo kan inni walin jirurati lolitay Yerokana Lola ratti ta'en misenso ni garin ware gamani garinis madawani turan misenso ta daba madawan fude ummata kees hagatokko turun sochin dina wan ittamatef kunnamti daba barbada umabaraku sagal sagal tami torba godina baharra garafin finne demun namota be kubira qubate mai ratti halle ordofi ti kamotu ma etiopia wan isarakise biyake sat hojjechu dadaburra Barakuma lama fi lamatti gara Sudaanitti baafate. Barakuma lama fi lama hanga barakuma lama fi kudha saddeet lubbuunsa addunyaa kanarraa dabartutti caasaa dhaabaa biyya Sudaan jalatti ciccoominaan hojjechaa fi dirqama itti kennamu hundaa raawwachaa ture. Keessattuu sochii qeerroo bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti gaggeessamaa turee fi jiru biyya keessatti jabeessuuf waan dandeettii isaa keessa jiru hundumaa of qusannoo tokko malee gumaachaa ture Jalgamachis ilmaan Oromoo mootummaan Itoophiyaa biyya abbaa isaanii keessa taa'uu dhorkite biyyarraa ariite Suudaan seenan hedduudhaaf simate qubsiise da'oo ta'uufiin bakka isaan fedhanitti dabarsuufi kanneen akka akkuma isaa roorroo alagaa saba Oromoorraa kaasuuf jireenya qabsoo filatanis dandeettii fi muuxannoo qabsoo keessatti horate horachiise qabsoo bilisummaa oromoof hiriirsuu keessatti qooda guddaa gumaachaa ture akka kanaan eegala fincila diddaa gabrummaa irraa kaasee sochii qeerroo bilisummaa oromoo biyya keessaa irratti jaallan isaan wal ta'ee of kenninsaan hojjechaa ture fincila xumura gabrummaa yeroo ammaa kana biyya keessatti gaggeeffamaa jiru keessattis caasaa ramaddii dhaabaa qabuun murannoon hojjechuun fakkii gaarii kan turedha biyya keessatti fincila diddaa gabrummaa hanga fincila xumura gabrummaatti kunnamtii qabuun qeerroo bilisummaa oromoo waliin hojjeta Suudaan keessatti sabboontota oromoo fi miseensota adda bilisummaa oromoo waliin qabsoo mirga abbaa biyyummaa oromoof halkanii guyyaa hojjechaa ture Jalgamachis nama hojii iccitii dhaabaa jabeessuu fi naamusaa fi sansakkaa waraana bilisummaa oromoo qabaatuunis nama hiriyaan qabneedha alaafi amalaan nama gaarii waan ta'eef miseensotaa fi ummata oromoo kan isa beeku hunda biratti nama kabajamaa fi jaalatamaadha Jalgamachis nama haala rakkoo fi dhiphuu gosa kamiifuu hin jilbeenfanne qondaala jabaa obsaa fi murannoo cimaa qabu ture. Jaalgammachiis guutuu yookiin geetaachoo jigu dhukkubsatee hospitaala seenee wal'aansa baqaqsanii hodhuu taasifamee fi torban lama booda erga fooyya'ee hospitaalaa ba'uuf murtaa'ee booda 24 bara 2018 bari'utti addunyaa kanarraa du'aan boqate. Jaala muuxannoo hojii qabsoo qabu kan qabsoon horatti du'aan of biraa dhabuun guddoo namatti dhagaama. Sirni awwaalcha Jaalgammachiis guutuu yookiin geetaachoo jigu 25 bara 2018 bakka dhaloota isaa godina Qeellam Wallaggaa Ona Anfilloo Muggeetti bakka sabboontoonni, barattoonni, qeerroonii fi jiraattoonni magaalicha hedduun argamanitti raawwatameera. Jaalgammachiis haga lubbuun jirutti seenaa gaarii ummata isaatiif waan hojjeteef yoomuu seenaan isa yaadata. Ba'aa inni nurratti dhiisee wareegame galmaan ga'uuf haa hojjennu. Maatii fi firoota isaaf akkasumas miseensota adda bilisummaa Oromoo isa beekanii fi waliin hojjechaa turan hundaaf jajjabina hawwinaam. Qabsaa'onni kufaa, qabsoon itti fufaam. Thank you. dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya ammas akkuma itti fuufetti jira. Kanattaan suudhaan ijoo dubbii adda bilisummaa oromootu dubbifama nu hordofa.
Sabboonummaa Oromoo laamshissuuf shirri dalagamu kamuu laaftuutti ilaalamuu hin qabu. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo. Rakkina siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa furmaata waaraa argachuu hanqatee baroota hedduuf Impaayera Itiyoophiyaa hunkuraa yoo naga'eef sababiin guddaan tokko sabni Oromoo bilisummaa ofii sarbamee afaan, aadaa fi seenaan isaa gitabittoota Itiyoophiyaatiin awwaalamaa fi hacuucamaa turuudha. Sabni Oromoo haala kana jijjiiree bilisummaa isaa gonfachuuf qabsoo hadhaawaa gaggeessaa yoo naga'e wareegama ulfaataas itti baase har'as baasaa jira. Afaan, aadaa fi seenaa Oromoo balleessanii kan biraa irratti dagaagsuudhaan eenyummaa sabichaa Oromummaa dhabamsiisuuf dabni kitabittoota Itiyoophiyaatiin dalagame miidhaa guddaa Oromummaarraan ga'e. Ilaalcha sabboonummaa Oromoo hedduu miidhe. Akka kanaanis qabsoon Oromoon mirga ofii kabachifachuuf haala adda addaan gochaa ture hundeeffamuu adda bilisummaa Oromootiin qindoomina sadarkaa sabummaa horachuu isaa dura eenyummaan saba Oromoo Oromummaan dhabamuuf sadarkaa yaaddeessaarra gahee ture. Sabboonummaan Oromoo kan afaan, aadaa, seenaa fi walumaagala eenyummaa ofiitti boonuu fi ittiin of ibsuun hafee bakka hedduutti maqaa amantii, kutaa fi gosaan sadarkaa of ibsuurra gahamee ture. Miidhaa qorqalbii haalli sun geesseen namoonni Oromummaa isaanii dhoksanii eenyummaa alagaatiin of himuuf dirqamanis lakkoofsi isaanii xiqqaa miti. Qabsoo qindaa'aa Oromoon akka sabaatti gurmaa'ee bilisummaa afaan qawweetiin sarbame deebisee goonfachuuf hoogganummaa adda bilisummaa Oromootiin gaggeesse fi wareegama ulfaataa ilmaan saba Oromoo qabsoo kana keessatti baasaa yoo naga'aniin afaan, aadaa fi seenaan sabichaa awwaalamuu fi hacuucamuu keessaa bahee deebi'ee akka lalisu taasifamuu danda'e. Sana bira kutees biyyi Oromoo Oromiyaan maappii irratti akka beekamtu taasifame. Akkanaanis sabboonummaan Oromoo deebi'ee dagaage. Kun ammoo sabni Oromoo bahaa dhihatti kaabaa kibbatti Oromummaadhaan of beekee fi wal beekee waan akka sabaatti waliin sarbame san bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa isaa deebisee gonfachuuf tokkummaadhaan falmaa akka finiinsu taasise. Gama kanaanis mootummoonni Itiyoophiyaa irratti wal jijjiiranii hanga har'aatti aangoo qabatan hundi qabsoo sabni Oromoo bilisummaa isaa gonfachuuf gaggeessu kana sirnaan keessummeessanii deebii sirrii furmaata waaraa fidu barbaaduuf hanga har'aatti fedhii hin agarsiisne. Yeroo hundumaa akka gaafii mirgaa fi gaafii haqaa sabni tokko mirga isaa kabachiifatuuf kaasuutti osoo hin taane akka sochii biyya duuguutti ija shakkii fi diinummaa qofaan ilaalanii maqaa, dhiphoo, farra nagaa, fottoqtummaa yookaan seeshinist, goolessituu fi kanneen kana fakkaatu itti moggaasuudhaan gaafii haqaa sabni Oromoo bilisummaa isaaf kaase kana afaan qawweetiin dhabamsiisuuf yaalaa yoo naga'an. Kaayyoon mootonni Itiyoophiyaa gaafii bilisummaa Oromoo akka ilaalcha dhiphummaatti dhiyeessuu yaalaniif ilaalcha sabboonummaa saba Oromoo ittiin cabsuudhaan hamilee qabsoo bilisummaa keessatti ajjeessuuf garuu hanga har'aatti itti milkaa'uu hin dandeenye. Yoomillees itti milkaa'uu hin danda'an. Sabboonummaan Oromoo ilaalcha Oromummaa irraa madda. Oromummaan ammoo jaalala, kabajaa, angafaa qoxosuu, walqixxummaa dhala namaa, seeratti buluu, haqa jallisuu dhabuu fi nagaaf iddoo olaanaa kennuudhaan kan beekamu ta'uusaa seenaa sirna gadaa Oromoo irraa hubachuun hin danda'ama. Dhugaa har'aan tana hojiidhaan lafarratti mul'achaa jirus yoo ilaalle sabboonummaan Oromoo ofittummaa fi dhiphummaa irraa walaba ta'uu ifatti argaa jirra. Yeroo ilmaan Oromoo lakkoofsaan miliyoona gahan lafoota ollaa Oromiyaa irraa humnaan buqqifamanii jireenyi isaanii manca'u warra yakka kan dalagee fi dalachiise irratti hijaaba'uuf jecha yakki walfakkaataan alagoota Oromiyaa keessa jiran irratti dalagamuu dhabuun isaa kanaaf ragaa mul'ataadha. Dhiyeenya kana APRDF keessatti OPD'n barcuma dura taa'ummaa addichaa fi muummee ministerummaa Itiyoophiyaa akka argatu kataasise dhiibbaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessattuu dhiibbaa sochii qeerroo bilisummaa Oromootiin akka ta'e nama hundatu beekama. Kun ammoo bu'aa sabboonummaa Oromooti.
Hala kanan gara angoo mummicha ministeruma Itiyoophiyaatti kan dhufe Dr. Abiy Ahmed marii dhiyeenya kana Bahar Daaritti dhalattoota naannichaa waliin gaggeessan tokko keessatti waa'ee sabboonummaarraa oggaa dubbatan. Sabboonummaan Oromoo saba guddicha xiqqeesse, waa'ee biyyaa, waa'ee naannichaa fi waa'ee Afrikaa yaaduu hanqisee gadi deebisee gandatti galche jedhanii oggaa dubbatan dhaga'uun hedduu gaddisiisaa fi qaanfachiisaadha. Kun gonkumaa dhugaarraa kan fagaate fi dogoggora guddaadha. Ummata Oromoo eenyummaa isaa dhabaman diinni itti aggaame jalaa baraaree bilisummaa isaa gonfachuuf wareegama ulfaataa baasaa turee fi jiruufis arrabsoo fi tuffii guddaadha. Dr. Abiy matuma isaanii fi dhaaba isaanii OPDO sadarkaa aangoo amma EPRDF keessatti argatan kanaan kan isaan gahe sabboonummaa Oromoo ta'uun osoo beekamu dubbii saba Oromoo gaddisiisuu fi isaanumaanis tajjabbii guddaa keessa galchu akkanaa afaan Dr. Abiy irraa dhaga'uun ummata Oromootiif ergaa guddaa qaba. Ummanni Oromoo bu'uura tokkummaa isaa kan ta'e ilaalcha sabboonummaa Oromummaa isaa laamshessuuf balaa qeexa kamiinutti aggaamamu dammaqiinsa olaanaadhaan ofirraa tiksuu danda'uun galmaga'iinsa qabsoo bilisummaa itti jiramuuf murteessaadha. Injifannoo ummata Oromoof.
Jalak zebra, shuma buta kile. Jalak zebra.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Amma tokko lama jennee qophii keenya isa maayirra geenyeerra. Qophiin keenya inni maayis sirna yaadannoo eebila 15 guyyaa gootota Oromoo kan bara 2018 biyya keenyaa magaalaa Naayiroobiitti gaggeeffame ilaalchisuun yaada hirmaattootaa qophii keenya darbe keessatti kutaa tokkoffaasaa isinii dhiyeessinee turre itti fufuun kutaa lammaffaa fi isa xumuraa isaa tahaa kunooti itti dhiyaadha.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya darbe keessatti kutaa tokkoffaa sirna kabaja guyyaa gootota Oromoo eebila 15 kan bara 2018 biyya keenyaatti kabajame ilaalchisuudhaan gabaasa qindeeffanne kutaa jalqabaa isinii dhiyeessinee turre. Sirna kanarraa qooda kan fudhatan obbo Qixxeessaa Lammii akkaataan sagantichitti qophaa'e akkaan miidhagaa ta'uu ibsanii ilmi namaa gaafuma dhalatu de'e waan ta'eef lammii ofiif seenaa dalaguun ammoo kabaja namatti hora jedhan. Kutaa lammaffaa gabaasa kanaa kan eegallus yaaduma obbo Qixxeessaa Lammii nuuf kennaniin ta'a.
Qixxeessaa Lammii jedhama. Waltajjii kanarratti wanni namni gaafa dhalate du'e saba ofiitiif du'uun, saba ofiitiif horeegamuun, seenaa gaarii dabarfatuun jiraachuu irraa olitti kan laalamu ta'uu isaa itti amanuudhaan irra guddaan gartee namoonni asirratti argaman dhaamsa kennataniif yaada kennatan irratti bakka jirru maratti nuti amma bakka hundattuu bu'uu fi miidhamuu fi hidhamuun uummata Oromooti. Waan haaraa nuti lubbuun teenya bilisummaa uummata keenyaaf wareegamuu irra hin caaltu. Kanaaf wanni fedha isaa dhufu jedhamee teenyu kun gartee xiinxalamee ilaalamee namni natti murannoo guutuudhaan bakka kanatti waan dhufeef sodaa tokko malee, shakkii tokko malee, dhiphaa tokko malee namni marti dhiiraa fi dubartiin teessuma kanarratti argaman gammachuu guddaadha.
Tole, kan biraa akkuma beekamu egaa qabsoo uummata Oromoo yeroo ammaa kanatti sadarkaa baay'ee guddaa fi amansiisarra ga'ee mootummaa gabroonfataa wayyaanee kana dhiibee qarqararraan ga'e kana yoo danda'an karaarraa maqsuudhaaf, yoo danda'an immoo nama gidduutti afaan faajjii uumuudhaaf miseensonni wayyaanee walumaa galatti wayyaanee mataan isaatu kunoo Oromoorraa ministeerri muummee filamee jira, OPD'n mootummaa biyyattii qabatteetti kan jedhu holola gaggeessaa jiru. Dhuguma gaafiin uummata Oromoo karaa OPD'n ni deebi'a. Oromoon dhuguma aangoo argate qabsoonsaa kan inni qabsaa jiruuf nama tokko OPD'n keessaa ministeera muummee godhuu fi mee kanarratti waltajjii isaa irratti wanti ka'ee jira akkuma yaadaatti immoo isinirraa yaadni jiru maali?
Baay'ee galatoomii fi gaarii nagaa fattee OPD'n meeshaadha. Turumbaadha jechuu dandeenya jechuudha. Yookaan akka warri faranjii jiranitti koolbooksiidha. Kan OPD'n uummata Oromootiif deebii kennuu hin dandeettu, bakkas bu'uu hin dandeettu ta'e jedhaniitiin uummata Oromoo deebi'anii wal ficcisiisuudhaaf isa gartee wayyaaneen duuba dhaabbattee akka gaachinaatti dura qabdee akka gaaddisaatti jalatti dhokattee uummata Oromoo itti wal ficcisiisuudhaaf ta'e jettee boota akka ta'e uummanni Oromoo argaa jira, hojiidhaanis mul'ataa jira. Amma fakkeenyaaf miidiyaalee garaagaraa irratti wanni argamaa jira, wanni mul'atamaa jira ilmaan Oromoo qacale boru abbaa biyyaa ta'uu danda'an, boru abbaa sabaa ta'uu danda'an, uummata isaanii bulchuu danda'an akka bofaatti ulee fi dhagaadhaan lafatti kukkufisanii mataa keessa qabanii ajjeesaa jiraachuu waan gartee mirkanaa'aa jiruu jechuudha. Kana yeroo jedhamu amma gara fuulduraatti inni gartee isin jechuu barbaadu. Duraanii nuti addaan ittisaa ture uummata kana nuti dura dhaabbatee nagahummaa isaanii eegaa ture. Kun amma argitanii jirtan uummanni kun ofis bulchuu hin danda'u, uummatas bulchuu hin danda'u, kun akkasii wal fixanii jettee isin ittiin gargaaramuudhaaf waan kan akka goote ooltee osoo hin bulchin ini kita ni pun orang bawa tu sesat tuan dia tu sesat kita ajar tuan orang yang sesat rawat amajin. Di poli jelas iman abdinya kan orang jadi iman orang mau kalut tiada orang tu fani arga wan jadi ni muda mu nama orang mu muda mu ilmu orang mu aci ke sah opidio je tu wajane je tu dah wajane opidio wajane tu dale ilmu wajane tu budita wajane tu sedarkah kanan isi gaya Rumah ni sahaja tu butuh niti kerja tu kalau umman ni orang mula kerja di polisian atau jangan ni pula ini fikir bukan itu umat tak kesal mudah tu kata semua kan orang tu mereka akan kapsong ke mereka kahwin game tharar jira turut tu diannya jira kuli kerja kapsong kan orang umat tak kerja kan dua tu dedi sudah tahu jira ni syirah hujan ni tak kering tak umman ni kerja kapsong kan orang dua tu dedi tak ada kau kerja tasga bau bercuda kan gua dah nak kata Ifaan ifa titik aku dah dibatasi jiran je kira, fuda kama kain kami ni kerja zaman kau. Abang tu dibatasi nafau ni kerja kau ni macam tu. Bakasa ni timur juga sih ni kerja zaman kau kau dah mu. Kerja bola bumma dia tu, jilid semua sabah tu, kau dah muan tu. Kuni kerja muan titik kau, muan hamba hamba, kasi kanat tu mana orang mau kau pun ambil di sini. Ifaan ifa dibatasi jiran je kira, abang kerja hal hapu dah kena kini 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 kena kini sakti dibatasi jiran rasib sugar badai.
Tole umarati ega guyago tota waregam tota oromo kambara kuala mafi kula sadetiti ayane fatayo kanimo yadanno go tota waregamanif gaggeisa jurtu garasumattan isindebisa ega go tota waregaman kana wanisana ratti waregaman sana galmangau kesatti hawasa oromo nanno sana jiruha tau misensa daba waluma galatti de gartota maltra ega ma maltu tau kabajettu funratti
Kajak ini, wanita mampu dengan raya gamu. Adik beli semua orang mau yang mencari alat absen saya tipu. Tipu saya jira, kerana beli semua orang mau biasa saya tak kagari kosong. Jira ini, orang beli semua orang mau rezakin orang mau berkamarat di terkampi lalat sah kerja umat orang mau abg cuci, hamad cuci. Berkamarat di dinner di kulit cuci jelka pun isah umat tak kering. Yang mencari alat abdi dangga income tipu teh berkamara. Absolut, anak tu pun ada beri umman ni kerja. Kerana hidup ni penting. Kesat tu, harga denda ni jinak kena. Kadar tu kufir denda ke, gatantara, kahad, abbata, beri kufukan. Akhir ni beri lakukan. Gusti urat tu pun ada kesat sudan. Harga denda ni tuan sahaja raya gusti sudan. Umman ni kerja. Bukamarat tu hidup tu, bukamarat hidup ni wujud. Kau hidup kau hidup tu kau faham. Omni hidup tu, gotuma hidup tu, gotuma umang kau bukan. Ujuk tuhi ku, yeroh jalan kerjakan seperti tu ke, cuma wajan itu mau cuma nama nyata, mau cuma ijar dua kan, sekarang tu mereka tiga dua tu, akak wali jalan sesuatu, berkamera tu kerja, nampi ke, mani ke, titik abudan, deka ulalan, jabala fan, berkajir itu, wang kamera tu, agaknya orang itu gara-gara kerja media gara-gara seperti informan, kadid informan dan dangosan aman tiada, itu gara-gara tu kerja. Akak wajan itu umri itu dah resoh, dah kawat kat kerja, tharring kat diri, jangan pura jalan kawat tu di sini. Akak tu mesti jalan kedekanan. Adik beli semua orang mau jalan tu berirek, abso isah gal mesin gak, tuhan ini. Orang zaman jalan ke niara, orang zaman ini tiada caj urusan gali isang kerja, bakanggau hangkatan ini kiri, jangan bakanggau dah. Lambiner tu one dan one dekun. Wan kabul, kerjau kamera tak kabul lagi, tapi lampir dengar pada hari tu.
Berita sehera negaranya Isaf makai sahing kabne surnuma guia gototo oromo biya Kenya magala Nairobi ti kabaja mekanan rak order footate hasopsif nejram. Sabonan oromo kun oromo maisan ya kame motuma wiyanin akabiya baka chief ame ipse. Mida kasabat nuroga hukana ofirra yerot umraf kasuf. Tokumang kane kapso bilisuma oromo adde bilisuma oromo ndurfa muchina. Hiriru kami najedem.
Makuman abdair wajanin, ummat orang mau jiba ummat orang mau diskaburakan sein, nama ummat orang mau cungkosa turun kami di sana. Kami sejak wara cungkosa masih sahi wara ibu masih sahi isetoko. Sebab ni jaya orang mau matenya, ani orang mau matenya kofun kofun ani jiba ini. Saya ikut kosan hidup ni orang ini tu lebih mesti yang beraruf biasa kan makina hari seutsi seamne panggil si ambas berkacu dengan ini rokororo alam ini murni wajan itu berfungsi kan orang ini juga.
Tole me haraga sagantan irrajirtan guyago toto regam toto romo ibila kuda shanka brakula mafi kuda sadde titi malfakata ulta jicha kamitar gite.
Yahoo tejiki ba isanama abdino mohorki da keremigira karemigirki mangudin hiduda bisa irrita kumati hanga. Ia berkata hati humilah jahil dia tanah kasih diri si hariron musim awal jalan dia tanah awal ini kabu wan sama sesi jaga akak waktu itu ni angke akan kembali cokelat bayi wan asli manusia ruda asal nanti ini dokumen ada di sini atau ada di sini orang mau jalan siriru angkana arbo kayak aku bayi nanti jangan ada yang hidup abdi koreksi tego sebagai ya dekatan itu berfena kujitu kalau tak usu akan dia dekatan murni fikutan nolan tahu adik semua orang mau orang hidup semua orang mau wanting ini cina dapat ni akan gara-gara dia tanya si sebab tanya jadi coba aku kau dengar air kamu bantu aku kau nolak dia kau ada walijala kure kau yang nak kita lihat gara-gara dia tanya mana lagi
egan lagi fatwa tak kenyam. Sirna kabaja guyyaa gootota Oromoo biyya keenya magaalaa Nairobiitti kabajame irratti hundaa'uun gabaasaan qindeeffanne kanumaan xumuramee jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan waan hordoftaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Sagantaa kana qopheessuudhaan isinii waliin ture an Ibsaa Gaaddisaati. Toraa bula.
Dara oromo kae oromo manol kae darara ke sader bandarara arkan kabu buda bar samale bela dabar samale rakko dabar samale bakra yadan nakabu aye Sangiri sangke Kenya onsani, biyanu erarani haka Kenya dosani. Gafi mirga gafanan makajor ke suma nurat matansani.
Aye,
tulti nami evduli oki manam bahini. Lukuwa katwe gala fadira na fini Vuyang kundarbu nululu kedina nsaini Kufaniska unjira hamile sikabini
Aye
Kama mera famnan ananu bare chavsa Biya ba Kenya rati dini manu adamsa Damsa wali dabarsa iya wali lalaba Oromora polkabe enyu mata gakaba
Aye
Oga tulungu batu ya manka mambe mane Kambora uya tulu mambirmane Gafa oromo nchabu enyuma Kenya damne Biya Kenya defatu parahidane kane
Aye
Gabaasa guyyaa gootota Oromoo kaartuumii fi gumaata waraana bilisummaa Oromoof taasisan. Miseensonnii fi deeggartoonni ABO kaartuum Sudaan dabalatee biyyattii bakkoota garaa garaa keessatti argaman guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo eebila 15 kan bara 2018 bifa akkaan miidhagaa ta'een kabajatan. Guyyuma kana abdii fi gaachana saba Oromoo kan ta'e waraana bilisummaa Oromoo cimsuuf gumaacha maallaqaa taasisan. Miseensonni ABO, Kaartuumii fi naannootti argaman gaafa eebila 15 bara 2018 walitti dhufuudhaan guyyaa seena qabeessa eebila 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo sirna miidhagaa ta'een kabajatanii ooluu odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ifa godham. Sirni yaadannoo guyyaa goototaa kun eebba maanguddoota Oromoon eegalee dungoon erga qabsiifamee booda yaadannoon sammuu gootota wareegamtoota Oromoof taasifameera. Karaa bakka bu'aa dhaabaatiin guyyicha ilaalchisee haasaan taasifamuunis ibsameera. Sirna kabaja guyyaa gootota Oromoo kana ilaalchisee qophiileen garaagaraa geggeessamuunis ibsameera. Miseensonni dhaabaa sirna kabaja guyyaa gootota Oromoo kana irraa qooda fudhatan dinagdeedhaan waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha taasisaniiru. Haaluma kanaan jinee sudaan 12,230 yeroo gumaachan meeshaalee caalbaasiin gurguraman irraa ammoo jineen sudaanii 8,000 yeroo argamu waliigalatti jinee 20,230 waraana bilisummaa Oromoof galii ta'ee jira. Haaluma walfakkaatuun miseensonni ABO magaalaa Damaazeen Agaadee Hillaxxayyeef jiraatan eebila 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo walitti dhufuudhaan kabajatanii ooluu isaanii oduun walqabatee nu gahe ni hubachiisa. Guyyuma kana waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessuuf jinee sudaan 3,400 gumaachanii jiran. Miseensonnii fi deeggartoonni ABO magaalaa Madaniitti argamanis gaafa eebila 21 bara 2018 walitti dhufuudhaan guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo eebila 15 haala gaariin yaadatanii akka oolan ibsameera. Isaanis gama isaaniitiin waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf kan oolu jinee 1,940 galii gochuu isaanii oduun nu gahe kun dabaluun ibseera. Miseensonni dhaabaa fi hawaasni Oromoo mooraa baqataa hungurgurii fi shagaraap keessa jiraatanis walitti dhufuudhaan guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo eebila 15 kan bara 2018 akka gaariitti yaadatanii ooluu isaanii oduun arganne ni hubachiisa. Xumura irratti miseensonni ABO Sudaan keessatti argaman ibsa ejjennoo qabxii 3 of jalaa qabu baafatan keessatti haga Oromiyaan bilisoomtuu fi mirga abbaa biyyummaa Oromoo guutummaatti dhugoomutti qabsoo kallachummaa adda bilisummaa Oromoon deemsifamaa jiru keessatti haga wareegama lubbuutti hirmaannaa godhan jabeessanii itti fufuuf waadaa isaanii haromsatan. Yaadaa fi qalbiin waraana bilisummaa Oromoo duuka jiraachuu isaanii ibsanii karaa hundaan waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf ciminaan kan hojjetan ta'us hubachiisaniiru. Gama biraan qaama qeerroo bilisummaa Oromoo kan ta'e dargaggootni Oromoo Kaartuum Sudaan keessatti gurmaa'anii jiran guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo eebila 15 kabajachuudhaan achumaanis haala qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo ammaa irratti darbees qabsicha cinaa akkamiin dhaabbatanii hirmaannaa isaanii ol guddisuu akka danda'an irratti mari'atanii jiru. Xumura marii isaanii irrattis waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha kan godhan hoggaa ta'u ibsa ejjennoo qabxiilee 9 of jalaa qabus dabarfataniiru. Akeekaa fi kaayyoo gootonni Oromoo lubbuu isaanii itti wareeganii sadarkaa kanaan Oromoo gahan nutis kaayyicha tiksinee galiin gahuuf yoomiyyuu caalaa murannoo fi kutannoon haga wareegama lubbuutti deemuuf qophiidha jechuun ibsa ejjennoo isaanii keessatti kaa'anii jiru. Haala akkaan rakkisaa ta'ee fi qabsoo of irratti hirkannoon sochii waraanni bilisummaa Oromoo godhaa jiruuf dinqisiifannaa qaban ibsanii isaanis haga wareegama lubbuutti waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbatanii waan danda'aniin kan tinnisan ta'uu mirkaneessan. Olola diinotaa farreenii fi dantaaf bolali'aniif qalbii keenya hin ergifnu kan jedhan dargaggoonni qaama qeerroo bilisummaa Oromoo ta'an Kaartuumitti argaman kunneen kallachi qabsoo bilisummaa Oromoo addi bilisummaa Oromoo dirqama nutti kenne kamiyyuu fudhannee hojiitti hiikuuf yoomiyyuu qophiidhas jedhan. Xumura irratti dargaggootni kunneenii fi sabboontonni Oromoo biroon Kaartuum jiran wayita guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kabajatanitti waraana bilisummaa Oromoof gumaacha maallaqaa taasisaniiru. Kanneen gumaata kana godhanis Falmataa Roorroo jinee 1,000, Gaaddisaa Odaa jinee 1,000, Leenca Sabboonoo jinee 1,000, Masii Lolnimoonaa jinee 500, Dinne Gabrummaa jinee 500, Iftuu Lammii jinee 500, Hawwii Bilisummaa jinee 500, Magarsaa Lammii jinee 500, Boonaa Biyyaa jinee 1,000, Gadaa Xumuraa jinee 300, Boontuu Diinaa jinee 200, walumaa galatti jinee Sudaanii 7,000 waraana bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Gama biraan maanileen qeerroo bilisummaa Oromoo Kaartuum Sudaan abdii boruu jalatti ijaaramanii jiran waraana bilisummaa Oromoof Jinee Sudaanii 4,642 arjoomu isaanii oduun arganne ni hubachiisa. Maanileen gumaata kana godhanis qaanqee bilisummaa Jinee 1,800, Firrisaa Abbaa Foggii Jinee 750, Lalistuu Oromiyaa Jinee 300, Abbaa Gadaa Jinee 260, Laggasaa Wagii Jinee 600, Guutamaa Hawaas Jinee 500, Bakkalcha Barii Jinee 432 waraana bilisummaa Oromoof arjoomaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromorraa qophiin arraaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabama. Kanneen jalqabaan gaxumuraan faana buutanii nu hordoftan hundaaf galanni keessan bilisummaa ta'u isiniin jenna. Qophiitti aanuun anga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessa nu jiraadhaam. Injifannoo ummata Oromoof.